posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Dnes by som začal dvomi zaujímavými on-chain údajmi, obvykle, alebo teda tradične sa týkajú Bitcoinu. Prvý sa týka počtu bitcoinových adries, na ktorých sa aktuálne nachádza hodnota presahujúca 1 milión amerických dolárov podľa čerstvého reportu od Glassnode. Takýchto adries v poslednej dobe výrazne stúplo, hlavne teda vďaka tomu, že cena bitcoinu stúpla od úvodu roka a je ich aktuálne vyše 67 tisíc. Čiže existuje 67 tisíc rôznych adries, na ktorých sú bitcoiny v hodnote aspoň 1 milióna dolárov. Je to výrazne viac než začiatkom januára, kedy ich bolo v úvodzovkách len 27 tisíc, ale zároveň je to výrazne menej než v čase, kedy bol bitcoin blízko historických maxim. Okolo tej ceny 69 tisíc dolárov, vtedy takýchto adries bolo až 113 tisíc, respektíve niečo vyše 113 tisíc. Zároveň sa nedá teda tvrdiť, že keď máme takýchto 67 tisíc adries, tak poznáme v podstate 67 tisíc bitcoinových milionárov v tom dolárovom vyjadrení, lebo samozrejme niektoré z tých adries môže držať jedna entita. A myslím si, že zaujímavým príkladom toho, že naozaj do určitej miery tomu tak je aj skutočnosť, že Glassnode odhalila mnoho peňaženiek, na ktorých je presne 50 bitcoinov, čo teda naznačuje, že nejaká entita alebo nejaké entity si jednoducho rozdelili tie svoje držané bitcoiny do viacerých takýchto častí, keďže je to presne po 50 BTC. Takže k tomuto prvému on-chain udajú toľko, ale mňa viac zaujíma ten druhý, ktorý zmením, a tam ide o počet tzv. Wallcoinerov, čo sú v podstate adresy, na ktorých sa nachádza aspoň jeden celý Bitcoin. Počet týchto adres neustále rastie, môžete to vidieť aj na tom grafe, tu na vedľa vľavo mňa. A nutné je povedať, že týchto adries je už vyše 982 tisíc, je opäť na novom historickom maxime a dlhodobo rastie s tým, že počet týchto adries výrazne rastie predovšetkým v období, aby ste to lepšie videli, kedy cena Bitcoinu ide dole. Tunak si môžete všimnúť ten novembrový prepad po krachu FTX vpravo dole. Vlastne tá cena bola pod úrovňou 20 tisíc dolárov a v rovnakom čase výrazne rastol počet adries, na ktorých bol jeden celý Bitcoin. A to je za mňa pozitívne konštatovanie, lebo podľa mňa je to absolútne krásna ilustrácia toho, že retail, a teda ten presvedčený retail, ktorý už vidí v Bitcoine naozaj tú pridanú hodnotu a veľký potenciál smerom do budúcnosti, využíva tie prepady, aby akumulovali ďalšie Bitcoiny alebo časti Bitcoinu, lebo samozrejme, pokiaľ sa bavíme o retaili, tak jednoducho nie každý má k dispozícii hneď 23 000 dolárov aktuálne, aby si kúpil celý Bitcoin, ale nakupujú postupne po stovkách či tisíckach dolárov, respektíve eur alebo českých korún, aby sa postupne k tomu jednému Bitcoinu dopracovali. A práve tie prepady, ktoré sme teraz videli, prispeli k tomu, že teda počet týchto ľudí, ktorí držia už na tej svojej adrese jeden celý Bitcoin, naďalej výrazne rastie. Je to dôkaz toho, že v tom trhu naozaj aj ten retail je. Nemyslím si, že je to ten nový retail, ktorý príde až keď bude to FOMO, ale sú to tí ľudia, ktorí sú v tom trhu už dlho a využívajú tú aktuálnu príležitosť na to, aby akumulovali postupne ten Bitcoin a primerujú aj tú nakupnú cenu a dostávajú sa teraz vlastne k lacnejším Bitcoinom. Ono stačí v podstate dodržiavať DCA, ale ak ste DCA využívali, keď Bitcoin stal 30 tisíc dolárov, tak jednoducho ste si každý ten mesiac alebo týždeň kúpili menšiu časť toho Bitcoinu, ale keď to kleslo na tých 16 tisíc dolárov, za rovnakú čiastku ste jednoducho nakúpili viac, v podstate dvakrát viac, keď bol Bitcoin okolo tej ceny 16 tisíc dolárov, čiže aj rýchlejšie sa dostávate k tomu cieľu, máte jeden celý Bitcoin. No a keď sa bavíme o tom celom jednom Bitcoine, je to pekná, respektíve zaujímavá vec, keď si uvedomíte, že na planéte Zem existuje alebo žije už viac než 8 miliard ľudí, tých Bitcoinov bude len 21 miliónov, popri tom okolo 4 milióny Bitcoinov sú už stratené, čo znamená, že už keď sa doťažia aj tie posledné Bitcoiny, síce my tu už pravdepodobne nebudeme, kto vie, ale okolo toho roku 2140, tak naozaj pre tú celú planetu ostane okolo 17 miliónov bitcoinov, okrem toho o 17 miliónov bitcoinov kvôli tomu, že 4 milióny bitcoiny sa stratili, no a v tom čase bude ešte zrejme viac ľudí ako je teraz, vyše tých 8 miliard, takže keď máte ten jeden bitcoin Alebo dosiahnete ten stav, že budete mať celý ten jeden Bitcoin, tak sa dostávate do naozaj veľmi lukratívnej spoločnosti. Ak Bitcoin naplní ten svoj potenciál, tak si nemyslím, že človek s jedným Bitcoinom sa musí bať o svoju finančnú budúcnosť. Takže toľko na úvod dnešnej rubriky Kryptoranejky. Poďme k ďalším správam. Budem pokračovať s tým, čo súvisí s Bitcoinom, preto si vyberám najprv teraz rubriku Kryptonovinky na webe Kryptonovinky.sk, kde zhrňam také rýchlejšie správy. Tá ďalšia sa týka počtu Bitcoin nových automatov a tam vidíme klesajúci trend, je to nový fenomén. Aj na tomto grafe vedľa mňa, môžete tu tak vpravo vidieť, skúsim to opäť približiť a dám to takto tu tak. Aha, asi to ani nevidíte, ten posledný stĺpček, tak sa ospravedlňujem, dám to späť. Každopádne je tam vidieť tu tak vpravo dole, že za posledné 2 mesiace ubudlo vo svete 412 bitcoinových automatov, keď predtým v podstate sme videli neustále rast počtu bitcoinových automatov od roku 2014 a až v minulom roku prišlo niekoľko mesiacov, kedy počet bitcoinových automatov vo svete klesal, ale teraz ten úbytok týchto automatov je jednoznačne najväčší v histórii a informoval o tom Coin ATM Radar. Do značnej miery to môže súvisieť asi s očakávanými prísnejšími reguláciami aj tohto sektora a rôznymi očakávaniami od toho, čo prišlo alebo príde zo strany vlastne tvorcov legislatív. Takže to v konečnom dôsledku asi nie je príliš optimistická správa, lebo bitcoinové automaty, aj keď sú spojené s vyššími poplatkami, tak sú jedným z nástrojov, ako sa darilo vo svete a platilo to aj o Slovensku a Čechách, aj keď tam už tiež dochádza k určitým obmedzeniam, dopracovať sa vlastne k Bitcoinom bez KYC. Brian Armstrong, šéf kryptomenovej burzy Coinbase, sa opäť vyjadril k téme, či je ich služba spojená so stakingom, ponúkaním neregistrovaných cenných papierov, on to naďalej popiera. Povedal, že ich produkt v oblasti stakingu rozhodne nie je cenným papierom a že oni len poskytujú službu, v podstate nejaké centralizované riešenia, platformu, ktorá sa ľahko používa, skrz ktorú ten samotný držiteľ tej kryptomeny, ktorú on vlastní, teda aj keď ju má na Coinbase, ale on to tak interpretuje, vlastne stakeuje to kryptomenu a Coinbase len zabezpečí ten proces v tom backgrounde za tým, ale vôbec sa do toho v konečnom dôsledku vraj nestará, teda podľa Briana Armstronga netýka sa tá ich služba v žiadnom prípade toho, že by mohla mať niečo spoločné s neregistrovanými cennými papiermi a že je to teda aj odlišné oproti tomu, čo robila Kraken, ktorej vlastne ten staking už v podstate americká komisia pre cenné papiere a burzu zakázala. Bankový gigant z USA Goldman Sachs nedávno oznámil, že musí prepustiť okolo 3200 zamestnancov a je to najväčšie vlastne prepúšťanie od roku 2008, respektíve 2009, od tých dvoch rokov, keď vypukla finančná kríza. A napriek tomu ale Matthew McDermott, ktorý je vedúcim oddelenia pre digitálne aktíva v Goldman Sachs, povedal, že tieto prepúšťania sa netýkajú ich oddelenia a že práve že plánujú hajrovať, teda zamestnávať ešte ďalších ľudí. A pripomenul, že v roku 2020 v Goldman Sachs to oddelenie pre kryptomeny malo len 4 ľudí, 4 zamestnancov, vrátane jeho samotného, a dnes je ich už vyše 70. A že to podčiarkuje vlastne tú skutočnosť, že Goldman Sachs sa pozerajú na kryptomeny a veci okolo toho, celkovo digitálne aktíva, ako niečo, čomu sa chcú venovať aj smerom do budúcnosti a nechcú jednoducho to ich oddelenie zužovať alebo zmenšovať, ale práve naopak. A to napriek tým škrtom, ktoré teraz aktuálne táto banka plánuje. Zároveň ten McDermott sa v decembri vyjadril, že Goldman Sachs zvažujú, respektíve pozerajú sa po niektorých kryptofirmách, ktoré sa dostali do vážnych finančných problémov po krachu FTX, s tým, že teraz aktuálne by mohli byť jednoducho lacnejšie a výhodnejšie na akvizíciu. Americká komisia pre komoditné futures, teda CFTC, plánuje počas zasadnutia jej technologického poradného výboru, to sa bude konať 22. marca, skúmať problematiku decentralizovaných financií, popri tom ako sa bude venovať aj ďalším témam, ako sú kybernetická bezpečnosť alebo umelá inteligencia a jej možné hrozby. A Christy Goldsmith z Romero, komisár CFTC, k tomu povedal: diskusia o DeFi, vrátane kybernetických zraniteľností, indikátorov decentralizácie digitálnej identity a nehostovaných peňaženiek prispieje k prebiehajúcim politickým diskusiám o kryptomenách vo Washington DC. O kryptomenách v zátvorke, on to tak priamo nepovedal, ale hovoril o nich. Čiže aj to zasadanie CFTC môže vlastne priniesť nejaké závery, ktoré by mohli viesť k tomu, o čom následne sa budú baviť americkí zákonodarcovia v kongrese, ktorí chystajú, respektíve plánujú schválenie viacerých legislatív, ktoré sa týkajú kryptomien na čele so stablecoinami, ale stále je to tak povediac v nejakom takom hluchom období kvôli tomu, že medzi demokratmi a republikánmi v kongrese príliš dobrá nálada nepanuje a preto stále tie očakávané regulácie, respektíve tie legislatívy, na základe ktorých by sa riadili aj regulátori v USA, chýbajú. Jack Dorsey, bitcoinový maximalista, zakladateľ Twitteru, ktorý teda už nie je v Twitteri a vlastne on ešte predtým, ako Elon Musk kúpil Twitter, odstúpil aj z pozície CEO, spúšťa postupne svoju decentralizovanú alternatívu tejto sociálnej siete. A ide o projekt Blue Sky, ktorý financoval ešte v čase, keď bol na čele Twitteru, teda CEO tejto spoločnosti. Je to niečo veľmi podobné Twitteru, ale je to postavené na tých decentralizovaných štandardoch. No a teraz sa tá aplikácia Blue Sky dostala do App Store ako aplikácia, ktorá je zatiaľ dostupná len na pozvanie, čiže niekto vám musí pozvať ten invite link, aby ste si ju mohli stiahnuť a testovať ju. Zatiaľ má 2000 stiahnutí a je určená zatiaľ iba pre iOS, pre užívateľov Androidu nie. Každopádne je to ďalší krok vpred. No a tá Blue Sky rozhodne vo veľkom pripomína Twitter. Je to naozaj na prvý pohľad taký ten decentralizovaný Twitter. Umožňuje vytvárať príspevok s dĺžkou 265 znakov. Na Twitter je napríklad povolených 280 znakov. Má tam tie like tlačidka, možnosť zdieľania, stlmenia či blokovania účtov. Nástroje na pridávanie účtov do zoznamov zatiaľ nie sú k dispozícii, ale tiež sa to plánuje. Ale je to teda jednoducho niečo extrémne a vidíte to aj na tej grafike podobné Twitteru. Ale dá sa očakávať, že jednoducho to bude sociálna sieť, ktorá bude odolná voči cenzúre vďaka tomu svojmu decentralizovanému charakteru a zároveň sa dá predpokladať, keďže Jack Dorsey je veľkým fanúšikom Bitcoinu, že bude podporovať aj platby Bitcoinom či skrz Lightning Network. Aj keď tá správa z tých posledných 24 hodín, ktorá sa týka toho, že sa to ocitlo v tom testovacom prostredí Apple, o tom nehovorí, ale naozaj si nemyslím, že by Jack Dorsey na Bitcoin v súvislosti s touto aplikáciou Blue Sky zabudol, obzvlášť keďže ide o decentralizovanú aplikáciu. No a toto uvedenie tejto aplikácie aspoň do toho testovacieho beta testovania prostredia prichádza v období, kedy Twitter má ďalšie technické problémy a niekoľko hodín vraj tisícom používateľov vôbec nefungoval, ale ten výpadok bol vraj už vyriešený. No a poďme ešte k dvom zvyšným správam. Prejdeme teraz na kryptomenu Ethereum. Tam má celkom zaujímavú novinku a budem rád, ak by to niekto dokázal potom prípadne ešte detailnejšie rozobrať v komentároch napríklad, pretože nestihal som sa tomu venovať až tak detailne, ale ide v podstate o aktualizáciu Ethereum, ktorá by mala umožniť lepšiu ochranu užívateľov pred stratou privátnych kľúčov k ich peňaženkám. Ethereum totiž predstavilo funkcionalitu známu ako abstrakcia účtu, ktorá má uľahčiť obnovenie kryptomien v prípade straty súkromných kľúčov, teda toho sídu k privátnej peňaženke. Ide o aktualizáciu s označením ERC-4337, ktorá bola nasadená prostredníctvom smart kontraktu s názvom Entry Point a vlastne nebolo na to potrebné, aby došlo k nejakému hardforku a bolo to tam v podstate implementované jednoducho a tiež vlastne malo to už prejsť nejakým bezpečnostným auditom. A Vitalik Buterin o ERC-4337 tweetoval už v oktobri a vtedy povedal, že je to cesta alebo niečo, čo vždy chceli, ale v skutočnosti sa im to doteraz nepodarilo realizovať, ale teraz to naozaj prichádza. No a pokiaľ ide o tú bezpečnosť tých peňaženiek, tak v podstate oni sa menia na účty smart kontraktov a majú byť užívateľsky privetivejšie a mali by predchádzať akejkoľvek strate privátnych kľúčov a tunak sa vlastne vysvetľuje, že na Ethereum vďaka tomuto si vlastne budú môcť užívateľia ukladať kryptomeny na dvoch vlastne typoch peňaženiek, externe vlastnené účty a zmluvné účty. Kým tie externe vlastnené účty, to je v podstate niečo na ten spôsob, ako to funguje teraz, tak v prípade tých zmluvných účtov sa používajú mechanizmy, vstávané mechanizmy, ktoré môžu používateľom zachovať prístup k ich kryptomenám, ak by teda prišli o ten sit. Neviem, ako to má presne fungovať, má to podporovať aj multisig peňaženky, ktoré poskytnú prístup k účtu skupine užívateľov a niekoľko ďalších aktualizácií. Každopádne predpokladám, že sa objavia nejaké príklady z praxe, ako to bude možné použiť. Zároveň na druhú stranu ide o smart kontrakt a je otázne, do akej miery ten smart kontrakt bude bezpečný, aké to prešlo tým testom auditu. Ale je to zaujímavá novinka, ktorá možno opäť posúva ten spôsob narábania s kryptomenami niekde ďalej a otvára cesty k tomu, aby sa naozaj dalo trebárs do určitej miery lepšie chrániť aj pred tou stratou sídu, čo je asi to, čo ľudí, ktorí držia kryptomeny na privátnych peňaženkách, najviac budí, tak povediať, zo sna. No a posledná správa sa týka kryptomenovej banky Silvergate, ktorá podľa posledných informácií vyzerá to tak, je naozaj na pokraji bankrotu. Oni včera zmeškali termín pre podanie výročnej správy, formulár so značením 10K, ktorý sa podáva na Americkú komisiu pre cenné papiere a burzu. V reakcii na to akcie tejto banky klesli o viac ako 31% a sú blízko historických minim. No a táto kryptomenová banka zároveň uviedla, že potrebuje asi aspoň 2 týždne na to, aby dokončili ten report o fiškálnom roku 2022 a uviedli, že očakávajú v ďalších mesiacoch ďalšie straty a nevedia, či budú schopní pokračovať vo svojej činnosti počas 12 nasledujúcich mesiacov od podania toho formuláru 10K, keď ho vlastne podajú. A uviedli tiež to, že spoločnosť je v procese prehodnocovania svojho podnikania a stratégie vo svetle obchodných a regulačných výziev, ktorým čelí, a osobne zmienila regulácie v USA, kroky ministerstva financí či ministerstva spravodlivosti alebo bankových regulátorov, čo sú veci, ktoré ich údajne vyčerpávajú. No a Silvergate mala veľké problémy vlastne od momentu, kedy to krypto začalo výrazne v roku 2022 padať. Mnoho klientov Silvergate jednoducho vyberali svoje aktíva z tejto banky. Zároveň museli upustiť od toho svojho plánu vydať stablecoin na technológiu od Meta Platforms, ktorú od nej kúpili. To bol ten pôvodný projekt stablecoinu Diem, od ktorého vlastne Facebook ustúpil. No a tiež sa objavujú špekulácie, podľa ktorých Silvergate asistovala pri v podstate spreverovaní peňazí kryptomenovej burzy FTX a Alameda Research v čase, kedy teda ešte tieto platformy existovali pred ich bankrotom. No a čo je zaujímavé, respektíve dôležité zmieniť v súvislosti s tou Silvergate, je to naozaj dosť veľký hráč a preto samozrejme sa špekuluje aj o tom, či potenciálny bankrot Silvergate, ak k nemu dôjde, nebude mať opäť veľmi negatívny dopad na kryptomenový trh ako taký. Adam Cochran na Twitteri napísal: špirála smrti Silvergate bude pre kryptomeny drsnou vecou. Nemyslím si, že retailoví investori si uvedomujú, koľko peňazí sa pohybovalo cez túto banku a koľko burz s ňou spolupracovalo. Po niekoľkých hodinách akcie Silvergate klesli takmer na úroveň historických minim. Po oznámení tej informácie o tom teda, že nepodali ten formulár 10K. Takže vyzerá to tak, že Silvergate môže byť potenciálne ďalším dôvodom nejakých turbulencií na kryptotrhu. Nemyslím si asi, že by to malo taký markantný dopad na kryptotrh ako krach FTX, ak by k tomu došlo. Pravdepodobne nie. Pravdepodobne, ale teda dúfajme, že tým ešte väčším burzám ako FTX nič podobné nehrozí. Tak už to najhoršie hádam je za nami, pokiaľ ide o tie centralizované entity, ktoré majú v krypte veľa peňazí, ale na druhú stranu je naozaj otázne, do akej miery Silvergate spolupracuje s mnohými inými kryptomenovými inštitúciami, a vlastne aj tie okolnosti z roku 2022 ukázali, že keď napríklad skrachoval Free Arrows Capital, tak to malo dopad na množstvo ďalších iných spoločností, a vlastne krach Free Arrows Capital sa napríklad poznačil na hospodárenie spoločnosti Genesis, ktorá vlastne mala veľkú expozíciu voči Free Arrows Capital, a Genesis je za dcerou Digital Currency Group, ktorá sa stojí za Grayscale, a tam vidíte tie veľké prepojenia, a vlastne to, že krach jednej spoločnosti môže veľmi negatívne ovplyvniť aj mnoho ďalších, o ktorých, alebo ktoré by vás v súvislosti s tým možno na prvý pohľad ani nenapadli. Takže uvidíme, ako to zo Silvergate dopadne, ale je to informácia, o ktorú som sa s vami chcel rozhodne podeliť. Takže toľko na záver dnešných kryptoraňajok. Ja za chvíľu tento stream vypnem, nachystám si obsah z webu ftnews.sk a poviem vám v rámci druhého videa aj čo nové vo svete globálnych trhov, čo nové v USA, v Ázii a v Európe, a tiež vám napríklad poviem aj o tom, čo priniesol včera ten deň investorov u automobilky Tesla. Ahojte a zatiaľ pekný deň.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.